Háttvirtur 6. þingmaður Reykjavíkur kjördæmi suður, Lilja Mósesdóttir.
Já, frú forseti, ég er nú ekki lögfræðingur, en háttvirtur þingmaður Vigdís Hauksdóttir hefur þá menntun að baki og þar leyndi vil ég aðeins spyrja nút í svona lögfræðileg atrið sem ég hef haft efasemdir í þessu öðru andsvari mínu. Og það er hvort að sé ekki verið að fara inn á, hvort að þingi sé ekki að fara inn á valsvið Seðlabankans með því að innleiða þetta frumvarp í lög sem felur í sér að framkvæmd gjaldeyrishaftanna, hún er lögfest. Samkvæmt lögum Seðlabanka Íslands að þá er það Seðlabanki sem fer með framkvæmd peningamálastefnunar. En ekki Alþingi. En með lögleiðingu þessa frumvarps þá erum við að grípa fram fyrir hendurnar á Seðlabankanum og setja í lög hvernig Seðlabankin eigi að framkvæma peningamálastefnuna hluta til, allavega hvað varðar gjaldeyrishöftin sjálf. Mér langar jafnframt til þess að spyrja háttvirtan þingmann hversi afstaða framsóknarflokksins varðandi gjaldmiðilskreppuna sem að gjaldeyrishöftin eiga að leysa allavega tímabundið. Er það stefna framsóknarflokksins að við verðum hér með krónuna næstu árin, eða er það stefna framsóknarflokksins að við tökum upp nýja íslenska krónu, annan gjaldmiðl, og þá hvaða gjaldmiðl ættum við að taka upp? Hvaða gjaldmiðl maður mun henta íslenska hagkerfinu best? Frú forseti, ég veit að háttvirtur formaður Framsóknarflokksins hefur leitað til Norðmanna eftir láni til þess að standa straum af skuldbindingum Íslands, og ég velti fyrir mér hvort að formaðurinn hafi jafnframt leitað eftir samstarfi við Norðmenn lausn á gjaldmiðilskreppunni.
Þá svarar andsvar öðru sinni háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkur kjördæmi suður, Vigdís.